Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Rebound Train Your Mind to Bounce Back Stronger from Sports Injuries ni na Cindy Kuzma at Carrie Jackson Chedol ay isang praktikal na aklat tungkol sa psikolohikal na bahagi ng pagbangon mula sa pinsalang pang-esport. Hindi nito itinuturing ang injury bilang simpleng problemang pisikal na malulutas lamang sa pahinga, operasyon o physical therapy. Sa alip, ipinapakita nito na ang takot, galit, pagkawala ng identidad bilang atleta, pagmamadali, at negatibong pag-iisip ay may mahalagang epekto sa proseso ng rehabilitasyon. Pinagsasama ng aklat ang karanasan ng mga atleta, mga ideyang nakabatay sa pananaliksik, at klinikal na kaalaman ni Chedol bilang mental skills coach. May mahigit 45 mental skills at drills na nakaayon sa iba-ibang yugto ng recovery. Ang layunin ay hindi mga kung magiging madali ang pinsala, kundi bigyan ang atleta ng malinaw na paraan upang harapin ang kawalan ng kontrol, makipagtulungan sa mga taong tumutulong sa kanya, at bumalik sa sport nang may mas matibay na pag-unawa sa sarili at sa proseso ng paggaling. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang recovery ay itinuturing na bagong sport na kailangang pagpraktisan. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ng pananaw sa rebound ay ang ideyang ang recovery mismo ang pansamantalang sport ng isang injured athlete. Mahalaga ito dahil maraming atleta ang sanay sukatin ang sarili sa bilis, lakas, resulta, playing time o regular na training. Kapag biglang nawala ang mga ito, maaring makaramdam sila ng kawalan ng direksyon at identidad. Hindi sapat ang sabihing magpahinga lamang dahil ang pahinga ay pwedeng magmukhang kawalan ng aksyon para sa taong nakasanayang may mahigpit na routine at malinaw na target. Inililipat ng aklat ang competitive energy ng atleta sa mga gawaing makabuluhan sa paggaling. Kabilang dito ang pagsunod ng maayos sa rehab plan, pagtingin sa maliliit na progreso, paghahanda para sa appointments, at pag-aaral ng mga senyales ng katawan nang hindi nagiging obsessively mapagmasid. Ang punto ay hindi gawing paligsahan ang pagpapagaling o piliting pabilisin ang katawan. Sa halip, nililinaw nito kung saan tunay na may kontrol ang atleta, gaya ng consistency, komunikasyon, tulog, nutrisyon, at pagharap sa emosyon. Practical ang balangkas na ito dahil nagbibigay ito ng bagong sukatan ng progreso habang wala pa ang dating performance markers. Nagiging mas madaling tanggapin na ang mabagal na pagsulong ay hindi kabiguan. Sa ganitong paraan, ang disiplina na dating ginagamit sa training ay nagagamit sa rehabilitasyon. Nang hindi isinasantabi ang payo ng doktor, physical therapist o coach. Ikalawa, ang paglipat mula sa problema tungo sa oportunidad ay hindi pagbaliwala sa hirap, direktang kinikilala ng rebound na masakit at nakakadismaya ang injuries. Mahalaga ang panimulang ito dahil ang sobrang positibong mensahe ay maaring magmukhang pagmamaliit sa sakit, gastos, pagkawala ng season, o pangambang baka hindi na makabalik sa dating antas. Mula rito, ipinapakilala ng aklat ang drill na obstacles to opportunities. Layunin nitong hatiin ang isang mukhang napakalaking problema sa mas tiyak na bahagi at tukuyin ang mga susunod na hakbang na posible sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi ibig sabihin ng reframing na ang injury ay automatikong mabuti o kailangan pasalamatan. Ang mas maingat na punto ay may pagpipilian ang atleta sa tugon niya matapos mangyari ang hindi niya ginusto. Halimbawa, maaring makita ang panahon ng injury bilang pagkakataon para ayusin ang rutang pang-rehab, palakasin ang ugnayan sa support system, suriin ang dating training habits, o bumuo ng mas makatotohanang goals. Ang mga ito ay hindi garantiya laban sa muling pagkakasakit, ngunit nakapagbibigay ng direksyon sa panahon na limitado ang pisikal na kapasidad. May halaga rin ang paraang ito sa mga atletang madaling mag-isip ng lahat o wala. Kapag ang pananaw ay tapos na ang season kaya wala ng silbi ang lahat, tumitigil ang pagpaplano. Sa paghahati ng balakid sa mga gawaing kayang gawin ngayon, ang pansin ay bumabalik sa konkretong aksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mental drill ay higit sa simpleng positibong pag-iisip. Isa itong paraan ng pagdedesisyon sa ilalim ng kawalaan ng katiyakan. Ikatlo, tinutugunan ng time travel log ang pagsisisi at pagkapit sa nakaraang performance, malaking bahagi ng psikolohikal na hirap sa injury ang pagbalik-balik sa nakaraan. Maaring itanong ng atleta kung mali ba ang training, sapatos, pagkain, desisyong maglaro kahit may kirot o payong hindi nasunod. Maari rin siyang manatiling nakakapit sa dating katawan at dating performance, kaya bawat araw ng limitasyon ay nararanasan bilang pagkawala. Tinatawag ng rebound ang ganitong pagkapit na time travel trap. at nagmumungkahi ito ng time travel log upang mapansin at maproseso ang negatibong self-talk tungkol sa mga bagay na hindi na mababago. Ang mahalagang mekanismo ng exercise ay hindi ang sapilitang pagpigil sa pag-iisip. Sa halip, inilalabas sa mas malinaw na anyo ang mga pahayag ng pagsisisi at saka ibinabalik ang pansin sa kasalukuyang mapipili. Kapag natukoy ng atleta ang linyang, kung hindi lang ako naglaro noon, maaring suriin niya kung may kapakipakinabang na aral tulad ng mas maagang pag-uulat ng sintomas. Ngunit hindi kailangan manatili sa parusa sa sarili. Ang aral ay maaring isama sa susunod na hakbang, hindi gawing permanenteng hatol sa pagkatao. Mahalaga rin ito sa pagbabalik sa laro. Ang atleta na lagi nang kinukumpara ang kasalukuyang rehab session sa dating peak performance ay maaring mawala ng pasensya o lumampas sa itinakdang load. Itinuturo ng aklat na ang pagtuon sa kasalukuyang yugto ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagtatangkang balikan ang isang bersyon ng sarili na hindi na eksaktong umiiral. Ang layunin ay hindi burahin ang nakaraan, kundi gamitin lamang ang bahaging makatutulong sa ligtas at matalinong pag-usad. Ika-apat, ang pagbuo ng support team ay aktibong komunikasyon, hindi simpleng paghingi ng awa, ipinapakita ng rebound na ang injury ay hindi lamang relasyon ng atleta at katawan niya. Naka-apekto ito sa pamilya, teammates, coach, doktor, physical therapist, employer at mga kaibigan. Gayunman, ang presensya ng mga taong ito ay hindi otomatikong nangangahulugang natatanggap ng atleta ang tamang tulong. Maaring gusto ng isang tao ng practical na kasama sa appointment, habang ang isa ay nais lamang may makikinig nang hindi nagbibigay agad ng solusyon. Dahil dito, mahalaga ang drill na build your team na nakatuon sa paglilinaw ng pangangailangan at maayos na paghingi ng suporta. Ang diin dito ay agency. Sa halip na isipin na kailangang hulaan ng iba ang nararamdaman niya, hinihikayat ang atleta na tukuyin kung anong uri ng tulong ang kailangan, kanino ito maaaring hingin, at paano ito sasabihin. Maaari itong umabot sa paghingi ng malinaw na paliwanag mula sa healthcare provider, pagtatakda ng hangganan sa mga komentong nakadaragdag ng pressure, o pakikipag-usap sa coach tungkol sa papel habang hindi pa makalaro. Ang ganitong komunikasyon ay nakababawas sa hindi pagkakaunawaan at pakiramdam ng pag-iisa. Mahalaga rin ang pagkilala ng magkakaibang resources at support systems ng mga atleta. Hindi pare-pareho ang tugon sa injury, kahit magkapareho ang diagnosis o haba ng pahinga. Ang personalidad, access sa pangalaga, relasyon at kapaligiran ay may epekto sa recovery experience. Sa pagsasaayos ng team, hindi ipinapalagay ng aklat na kayang lutasin ng willpower ang lahat. Sa halip, kinikilala nitong ang maayos na suporta ay bahagi ng praktikal na kondisyon para makasunod sa paggamot at makapagpatuloy sa rehab. Panghuli, ang mga drills para sa pag-iisip at pagkapit sa proseso ay pandagdag sa pisikal na rehabilitasyon. Naiba ang rebound sa maraming injury guides dahil malinaw nitong itinatabi ang mental skills sa physical healthcare, hindi bilang kapalit nito. Ang operasyon, diagnosis, physical therapy at pagbabago ng training load ay nangangailangan pa rin ng wastong profesional na gabay. Ngunit kahit mahusay ang medical plan, maari pa rin mahirapan ang atleta na sundin ito kung nangingibabaw ang takot, pagkainip, galit o pakiramdam na wala ng saysay ang effort. Dito pumapasok ang mga mental drills ng aklat sa bawat yugto ng recovery. Halimbawa, tinatalakay nito ang pagkontrol sa negatibong thought patterns sa pamamagitan ng thought stopper. Isang paraan ng pag-visualize sa pagharang at pagpapalit ng hindi nakatutulong na pag-iisip. Hindi ito dapat unawain bilang mahikang pag-aalis ng lehitimong alalahanin. Mas kapaki-pakinabang itong tingnan bilang cue upang kilalanin kung ang isang thought ay nagbibigay ng impormasyon o paulit-ulit lamang na nagpapataas ng distress. Kapag ang isip ay nagsasabing, hindi na ako makakabalik, maaring ilipat ang pansin sa mas tiyak na tanong. Tulad ng ano ang susunod na rehab task at ano ang kailangang itanong sa clinician. Ang lakas ng ganitong approach ay ang pagiging magagamit. Hindi lang nito inilalarawan ang resilience bilang katangian ng mga natural na matitibay na tao. Ipinapakita nitong may mga kasanayang pwedeng sanayin, suriin at iangkop. Gayunman, nananatiling mahalaga ang professional na mental health support kapag ang distress, anxiety o depression ay malala o tumatagal. Ang drills ay praktikal na suporta, hindi kapalit ng klinikal na pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang rebound ay pinakaangkop para sa mga atletang nasa anumang antas. Mula sa competitive na estudyante at elite performer hanggang sa recreational runner, cyclist o miyembro ng local sports club na naputol ang routine dahil sa injury. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa coaches, magulang, physical therapists, at iba pang taong tumutulong sa injured athlete dahil mas nauunawaan nila kung bakit hindi laging sapat ang utos na magpahinga, maging positive o magtiwala lamang sa proseso para sa mambabasa. Ang praktikal na pakinabang ay isang mas malinaw na wika para pangalanan ang frustration, takot, pagsisisi at pagkawala ng confidence. Kaya kasama ang mga exercise na maaring gamitin sa aktual na sitwasyon. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil hindi ito pangunahing manual ng anatomy, diagnosis o workout program. Hindi rin ito puro kwento ng dramatic comeback. Ang sentro nito ay ang mental na gawain na madalas hindi napag-uusapan sa pagitan ng diagnosis at pagbabalik sa competition. Pinagdurugtong nito ang athlete narratives, mental performance principles at maikling drills. Kaya ang mga konsepto ay may konkretong aplikasyon sa halip na manatiling inspirational advice. Mahalaga rin ang makatotohanan ng tono nito. Hindi nito ipinipilit na ang bawat injury ay pagpapala o na pare-pareho ang recovery path. Kinikilala nito na may tunay na limitasyon at magkakaibang resources ang bawat tao. Ngunit ipinapakita rin itong may mga bahagi ng tugon na maaaring sanayin tulad ng pagtuon sa kasalukuyan, pakikipag-usap ng malinaw at pagbuo ng suportang kailangan. Dahil dito, kapakipakinabang ang rebound bilang kasama ng medical rehabilitation at bilang gabay sa mas maingat na pagbabalik sa sport. Kung gusto mong sumuporta Cindy Kuzma, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.